King, Vlčí jezdci. Nepamatuji si zcela přesně, za jakých okolností a kdy padlo rozhodnutí o naší cestě na jih za ztraceným zlatem Karaku 8 vrcholů. Žel bohu, i toto rozhodnutí, stejně jako většina jiných v onom období mého života, padlo v hostinci pod vlivem nadměrného množství alkoholu. Domnívám se, že si vzpomínám na starého, bezzubého trpaslíka, blábolícího o zlatě. A zcela zřetelně si pamatuji lesk, který dostali oči mého druha. A snad je pro mého společníka příznačné, že na podkladě této chatrné výzvy byl ochoten riskovat své údy, případně život, na nejdivočejších a nejpustších místech, jež si lze představit. Nebo to snad bylo charakteristickým rysem zlaté horečky jeho lidu. Jak jsem měl později poznat, vábení tohoto lesknoucího se kovu mělo hrozivou a mocnou sílu nad myšlením všech příslušníků této starobylé rasy. Tak či tak bylo rozhodnutí cestovat za nejjižnější hranice říše osudným a vedlo k setkáním a dobrodružstvím, jejichž děsivé následky mne stále pronásledují. Z knihy Mé cesty s Gotrekem, svazek druhý, Herr Felix Jäger, nakladatelství Altdorf Press, 2505. Věřte mi, pánové, nestojím o žádné potíže, řekl upřímně Felix Jäger. Rozpřáhl své prázdné ruce. Jen tu dívku nechte na pokoji, to je vše, oč žádám. Opilí lovci kožešin se zle zasmáli.
Jen tu dívku nechte na pokoji,
napodobil jeden z nich Felixe vysokým a šišlavým hlasem. Felix se rozhlédl po obchodní stanici, zda ho někdo nepodpoří. Několik málo mužů oděných do těžkých kožešin horalů na něj upíralo alkoholem zastřené pohledy. Majitel obchodu, vysoký zhrbený muž se splihlými vlasy, se otočil a začal ukládat láhve zavařením do hrubých dřevěných regálů. Žádní další zákazníci tam nebyli. Jeden z lovců, obrovský chlap, se najednou objevil přímo nad ním. Felix zahlédl v jeho vousech kousky sádla. Když otevřel ústa, aby mohl mluvit, zápach levné brandy přehlušil dokonce i zápach žluklého medvědího tuku, kterým se lovci mazali proti zimě. Felix sebou škubl.
Hele, hefe, máme tady městskýho šánka, ozval se lovec.
Mluví hezky fajnově.
Ten, kterého lovec nazýval hefem, vzhlédl od stolu, na kterém držel spírající se dívku.
Jo, Larsi, mluví fakt fajnově a má taky moc fajnový vlásky. Jako zralý obilí, skoro bych ho mohl mít za holku. Když se vracím z hor, nejsem vybíravej. Víš ty co, nech si tu holku. Já si vemu tady to fajnovýho šánka.
Felix cítil, jak mu obličej zalévá ruměnec. Začínal se zlobit. Svůj vztek zakryl úsměvem. Chtěl se vyhnout potížím, pokud by to bylo možné.
Ale pánové, toho přece není vůbec třeba. Nechte mě, ať vám koupím pití.
Lars se otočil k hefovi. Třetí horal se rozřechtal.
A má taky prachy. Dnes večer máme štěstí.
Hef se ušklíbl. Felix se kolem sebe zoufale rozhlédl, když se k němu obrovský muž blížil. Kde zase zatraceně vězí Gotrek? Proč ten trpaslík nikdy není na blízku, když je ho třeba? Otočil se k Larsovi čelem.
Dobře, omlouvám se, že jsem rušil. Bude rozumnější, když vás nechám na pokoji.
Viděl, že se Lars nechal ukolébat a přestal si dávat pozor. Felix ho nechal přijít blíže. Díval se, jak lovec roztahuje ruce jako k obětí. A pak mu vrazil koleno do slabin. Z velikého muže hlasitě vyšel všechen vzduch jako z kovářských měchů. Se zaúpěním zalapal po dechu. Felix popadl lovcovi vousy a strhl jeho hlavu dolů, kde se setkala s jeho kolenem. Slyšel praskání lámaných zubů a lovcova hlava odskočila dozadu. Lars spadl na zem, lapaje po vzduchu s rukou v rozkroku.
Utála, co to má znamenat?
Zvolal Hef. Obrovský lovec se ohnal po Felixovi a toho síla úderu odhodila přes celou místnost, až narazil do stolu. Přitom převrhl korbel piva, který na něm stál.
Promiňte,
omluvil se Felix poplašenému majiteli piva. Pak se pokusil zvednout stůl a mrštit jím po svém protivníkovi. Svaly na rukou se mu napnuli k prasknutí, ale nehnul jim ani o palec.
Piják za stolem se na něj podíval a šibalsky poznamenal. Nemůžeš ho zvednout, je přidělaný k podlaze, kvůli rvačkám. Děkuji za informaci, řekl Felix a v zápěti ucítil, že ho někdo chytá za vlasy. V příštím okamžiku narazil hlavou do stolu a lebka mu explodovala bolestí. Před očima se mu roztančily rudé skvrny. Na obličeji cítil vlhkost. Krvácím, pomyslel si, než si uvědomil, že je to jen rozlité pivo. Pak jeho hlava narazila o stůl podruhé, jako z velké dálky uslyšel blížící se kroky. Drž ho, Kele, trochu si s ním pohrajeme za to, co udělal Larsovi. Felix poznal Hefův hlas. Felix se zoufale ohnal za sebe a jeho loket se střetl s tuhými svaly Kelova břicha. Stisk v jeho vlasech trochu povolil. Felix se vytrhl a otočil se ke svým protivníkům čelem. Pravou rukou horečně pátral po džbánu od piva. Jako přes mlhu viděl blížící se obrovské lovce. Dívka už byla pryč. Felix si všiml, jak se za ní zavřely dveře. Uslyšel její křik o pomoc. Hef si mezitím z opasku vytahoval nůž. Felixovi prsty se sevřely na uchu džbánu. Pak se ohnal a zasáhl džbánem Kelův hranatý obličej. Lovcova hlava se úderem otočila na bok. Pak Kel vyplivil krev a s přihloupým úsměvem se otočil k Felixovi. Prsty se svaly z ocele sevřely Felixovo zápěstí. Tlak ho přiměl neochotně upustit džbán. Přes jeho zoufalý odpor mu mnohem silnější Kel zkroutil ruku za záda. Pach medvědího loje a lovcova těla byl téměř k nevydržení. Felix zavrčel a pokusil se vysmeknout, jenže jeho snažení bylo marné. Něco ostrého se dotklo jeho hrdla. Felix se podíval dolů. Hef mu před krkem mával dlouhým nožem. Felix ucítil dobře naolejovanou ocel. Viděl svou vlastní krev téct po žlábku na noži. Stuhl. Jediné, co teď musel Hef udělat, bylo trochu se naklonit. A Felix by kráčel morovým královstvím.
To od tebe vůbec nebylo hezké, chlapče, začal Hef. Starý Lars chtěl jenom ukázat, jak tě má rád. A ty jsi mu rovnou vyrazil zuby. Co myslíš, že s tebou teď uděláme, když jsme s ním kámoši? Šabejte toho šmrkáče, zašišlal Lars.
Felix cítil, jak Kel tlačí jeho ruku ještě výš, až se začal obávat, že mu ji zlomí. Zastenal bolestí.
Jo, myslím, že přesně tohle uděláme, přikývl Hef.
To nemůžete, ozvalo se zpoza výčepního pultu. To by byla vražda.
Drž hubu, pajku, nikdo se tě na nic neptal.
Felix pochopil, že to vážně hodlají udělat. Pití v nich probudilo násilnickou náladu a byli připraveni zabíjet. Felix jim dal jen záminku, kterou potřebovali.
Už je to dlouho, co jsem zabil tak pěknýho chlapečka, řekl Hef.
A zatlačil špičkou nože o malinký kousek hlouběji do kůže na Felixově krku. Felixovi bolest skřivila tvář.
Budeš žebrat, chlapečku. Budeš žebrat o život. Vem tě, čert,
usekl Felix. Chtěl na něj plivnout, měl ale sucho v ústech a kromě toho se cítil slabý v kolenou. Chvíl se, zavřel oči.
Teď už nemluvíš tak fajnově, co, městskýho šánku?
Felix slyšel burácení smíchu v Kelově hrdle. Tak tohle je to místo, kde zemřu? Napadlo ho poněkud nemístně. Nějaká zapadlá díra v šedých horách? Místností proběhl závan mrazu a ozval se zvuk otevíraných dveří.
První, kdo ublíží tomu človíčkovi, zemře okamžitě.
Ozval se hluboký hlas, znějící jako skřípání kamene o kámen.
Ale tomu druhému už věnuju víc času.
Felix otevřel oči. Přes Hefova ramena viděl Gotreka Gurnisona, trolobejce. Trpaslíková nízká postava se rýsovala ve dveřích a vyplňovala celou její šířku. Na výšku měřil tolik jako 9letý chlapec, ale svalů měl za dva silné muže. Světlo pochodní osvětlovalo podivné tetování na jeho napůl obnaženém těle a jeho oční důlky schovalo do stínu, ze kterého se třpitily jen šílené oči. Hef se zasmál a řekl, aniž se otočil.
Vypadni, nebo si to s tebou vyřídím hned, jak skončím tady s tvým kámošem.
Felix cítil, jak sevření na jeho ruce povolilo. Kel ukázal přes rameno ke dveřím.
Ano,
otázal se Gotrek. Vešel stěžka do místnosti a potřásl hlavou, aby se zbavil sněhu ve velkém hřebenu na oranžovo nabarvených vlasů. Řetěz, který se mu táhl od nosu k uchu, zazvonil.
Až s váma skončím, budete pištět, jak usmrkaní elfové.
Hef se znovu zasmál a otočil se ke Gotrekovi. Jeho smích odumřel do prskavého kašle. Barva se mu z obličeje vytratila, takže vypadal jako mrtvola. Gotrek se na něj zašklebil a odhalil přitom chybějící zub a pak přejel palcem po břitu obrovské obouruční sekery, kterou svíral jednou rukou o velikosti šunky. Z pořezaného místa volně kapala krev, ale trpaslík se jen zašklebil ještě více. Nůž vypadl Hefovi na podlahu.
Nechceme žádné problémy, řekl Hef. A už vůbec ne s trhlobejcem.
Felix se mu nedivil. Žádný příčetný muž by neskřížil cestu nikomu z té sebevražedné sekty zuřivých bojovníků. Gotrek se na ně díval a pak lehce zaťukal násadou sekery o podlahu. Felix využil příležitosti a rychle zvětšil vzdálenost mezi sebou a lovcem. Hef začínal propadat panice.
Podívej, my nechceme žádný trable, jenom jsme si dělali srandu.
Gotrek se zle zasmál.
Taková sranda se mi líbí. Myslím, že si taky nějakou udělám.
Trolobejce se začal blížit k Hefovi. Felix viděl, jak se Lars zvedá a leze ke dveřím v naději, že se mu podaří proklouznout kolem zaneprázdněného trpaslíka. Gotrek mu však botou přišlápl ruku a jeho došlápnutí bylo provázeno křupnutím, při kterém sebou Felix mimovolně trhl. Ne, dnes večer Lars neměl štěstí, řekl si pro sebe.
Kam myslíš, že jdeš? Měla bys zůstat s kamarádama. Dva proti jednomu to není vyrovnané.
Hef se úplně zhroutil. Nezabíjej nás, žebral. Mezitím Kel ustoupil stranou, čímž se zase přiblížil k Felixovi. Gotrek se postavil přímo před Hefa. Ostří trlobícovi sekery spočívalo na Hefově krku. Felix na její prastaré hlavici viděl runy, rudě se třpitící ve světle pochodní. Gotrek pomalu zavrtěl hlavou.
Co je? Jste tu tři. Proti človíčkovi vás bylo dost. Spadlo vám srdce do kalhot.
Hef idiotsky přikývl, vypadal, že asi začne plakat. V jeho očích Felix viděl pověrečnou hrůzu z trpaslíka. Vypadal, jako by měl každou chvíli omdlít. Gotrek ukázal na dveře.
Vypadněte, zařval. Nebudu si špinit ostří na takových babách.
Lovci se rozeběhli ke dveřím a Lars přitom silně kulhal. Felix uviděl, jak dívka uhnula, aby mohli projít, pak za nimi zavřela dveře. Gotrek se zahleděl na Felixe.
To už si ani nemůžu odskočit, odpovědět na volání přírody, aby se hned nenamočil do nějakého maléru.
Možná bych vás měl doprovodit, řekl Felix, přičemž si zblízka prohlížel dívku. Byla malá a štíhlá a její obličej by byl býval nezajímavý, nebýt velkých, tmavých očí. Přehodila přes sebe plášť z hrubé sudetlandské vlny a sevřela v náručí balíček, který si na stanici koupila. Stydlivě se na něho pousmála. Ten úsměv její bledý hubený obličej úplně změnil, pomyslel si Felix. Skoro zkrásněla.
Snad byste mohl, pokud by vás to příliš neobtěžovalo.
Naprosto ne, ujistili. Možná, že ti surovci ještě někde číhají.
To pochybuju. Váš kamarád je hrozně vyděsil.
Tak mě alespoň nechte, abych vám pomohl s těmi bylinkami.
Má paní mě poslala právě pro tyhle. Přináší úlevu při omrzlinách. Cítila bych se lépe, kdybych je mohla nést sama.
Felix pokrčil rameny. Vykročili do mrazivého vzduchu a od úst jim dech vycházel v bílých obláčcích. Ve světle obou měsíců vypadaly šedé hory jako obři. Světlo měsíců se odráželo jen od jejich sněžných vrcholků, takže se zdálo, že jsou to ostrůvky na nebi plující po moři stínů. Kráčeli špinavým městečkem chatrčí, jež vyrostlo kolem obchodní stanice. V dálce viděl Felix světla a slyšel tiché bučení dobytka a tlumený dusot koní. Šli k táboru, kam zrovna přijížděli další lidé. Vychytlí vojáci s propadlými tvářemi, choulící se do roztrhaných halen, na něž bylo možno rozeznat znamení šklebícího se vlka. Doprovázali káry, tažené vyhublým dobytkem. Unavení voskové odění jako sedláci na ně zírali. Vedle vosků seděly ženy, zachumlané v šálách, přes hlavu šátky, které zakrývaly jejich rysy. Z vozu občas vykouklo nějaké dítě, aby si je prohlédlo. Co se děje? Zeptal se Felix. Vypadá to jako vesnice na pochodu. Dívka se podívala na vozy a zpět na něj.
Jsme podaní Gottfrieda von Diela. Jedeme s ním do vyhnanství, do zemí hraničních knížat.
Felix se zastavil, aby se mohl zadívat na sever. Cestou přijížděly další vozy, následované kulhajícími opozdilci, kteří svíjeli své poloprázdné vaky, jako by obsahovali všechno zlato Arábie. Felix zmateně zavrtěl hlavou. Museli jste projít přes průsmyk černého ohně, řekl. On a Gotrek prošli pod horami starými trpasličími cestami.
Ano, to už je pozdě. Už tam musí být první bouře. Průsmyk je schůdný jenom v létě.
Náš pán dostal lhůtu, že do konce roku musí opustit říši. Otočila se a pokračovala ke kruhu vozů, které poskytovaly jednoduchou ochranu proti větru. Vyrazili jsme včas, ale potkala nás řada nehod, které nás zpomalily. V samotném průsmyku jsme byli zavaleni lavinou. Měli jsme velké ztráty. Odmlčela se, jako by si připomínala nějaké osobní hoře. Říkají, že to byla kletba von Dielů, že jí baron nikdy neunikne. Felix ji následoval. Nad ohni viselo několik kotlíků. Stál tam také velký kotel, ze kterého vycházela pára. Dívka na ně ukázala. Kotel mé paní, už na ty bylinky čeká.
Tvoje paní je čarodějnice?
Zeptal se Felix. Vážně se na něj podívala.
Ne, pane, je to čarodějka s dobrými doporučeními, která se učila v samotném Middenheimu.
Je baronovou poradkyní ve věcech magie. Dívka přistoupila ke schůdkům velkého vozu, pokrytého tajemnými znaky. Začala po schůdcích stoupat. Pak se zastavila a s rukou na klice dveří se otočila zpět k Felixovi. Děkuji za pomoc, řekla. Naklonila se k němu, lehce ho políbila na tvář, potom se zase otočila ke dveřím a otevřela je. Felix si položil ruku na rameno a jemně ji zadržel. Jak se vlastně jmenuješ?
Kirsten, odpověděla.
A vy?
Felix.
Felix Jäger. Ještě než zmizela uvnitř vozu, usmála se na něj. Felix stál a díval se na zavřené dveře, mírně zmatený. Pak se pomalu vrátil do stanice a cítil se přitom, jako by kráčel po vzduchu.
Zbláznil ses, zhrozil se Gotrek. Chceš, abychom jeli s nějakým zrádcem a jeho ubohým doprovodem? Zapomněl si, proč jsme tady?
Felix se rozhlédl, aby se ujistil, že je nikdo nesleduje. Není důvod k obavám, ujistil se. On i trolobejce popíjeli pivo v nejtemnějším koutě stanice. Pár opilců chrápalo na hrubých stolech a rozmrzelé, zamračené trpaslíkovi pohledy udržovali zvědavce ve slušném odstupu. Felix se spiklenecky naklonil kupředu.
Podívej se, dokonale to dává smysl. Chceme projít zemí hraničních knížat stejně jako oni. Bude pro nás bezpečnější, když se k ním přidáme.
Gotrek se na Felixe zahleděl s nebezpečným výrazem v obličeji.
Naznačuješ snad, že bych měl strach z nebezpečí na cestě?
Felix zavrtěl hlavou. Nikoli. Říkám, že by naše cesta mohla být snazší a navíc bychom mohli dostat za naše služby zaplaceno, pokud bychom barona přesvědčili, aby nás najal. Gotrek se při zmínce o penězích rozzářil. Všichni trpaslíci jsou v jádru lakomci, pomyslel si Felix. Gotrek chvíli vypadal, že situaci zvažuje a pak zavrtěl hlavou.
Ne, jestli toho barona vyhnali, je to zločinec. A ještě by ho mohlo napadnout, pošilhávat po mém zlatě.
Sehnul hlavu a rozhlédl se kolem s prohnaností paranoika.
Ten poklad je jenom náš, můj a tvůj, hlavně můj, protože skoro všechno bojování odedřu sám.
Felix cítil, jak se o něj pokouší smích. Nebylo nic horšího než trpaslík, postižený zlatou horečkou. Gotreku, nevíme jistě ani to, jestli vůbec nějaký poklad je. Jediné, co máme, je žvanění nějakého senilního zlatokopa, který o sobě tvrdí, že viděl ztracené zlato karaku 8 vrcholů. Přitom si Faragrim málem ani nepamatoval, jak se jmenuje.
Faragrim byl trpaslík, človíčku. Trpaslík nikdy nezapomíná pohled na zlato. Víš, co vy lidé máte za problém? Nemáte úctu ke starším. Naši si Faragrima váží.
Pak se není čemu divit, když jsou vaši v takové různé situaci, zamumlal Felix.
Cože?
Nic. Jenom mi řekni, proč se Faragrim pro poklad nevrátil sám. Měl na to 18 let.
Protože byl patřičně opatrný v daňových záležitostech.
Myslíš lakomý?
Nazvi si to, jak chceš. Zmrzačil ho hlídač a nenašel nikoho, komu by mohl věřit.
Tak proč to tobě hned řekl?
Naznačuješ snad, že nejsem hoden důvěry?
Ne. Podle mě se tě chtěl jenom zbavit. Chtěl, abys odešel z jeho hostince. Vymyslel si báchorku o největším pokladu na světě, co hlídá největší troll na světě. Věděl, že mu na to skočíš. Věděl, že díky té povídačce budeš na míle daleko od jeho pivního sklípku, než se naděje. Gotrek nážil vousy a rozlobeně zavrčel.
Nejsem takový blázen, človíčko. Faragrim to odpřísáhl při vousech svých předků.
Felix nahlas zasténal. A předpokládám, že trpaslík ještě nikdy přísahu neporušil.
No, jen výjimečně, přiznal Gotrek. Ale tady téhle věřím.
Felix viděl, že se nedá nic dělat. Gotrek chtěl, aby ten příběh byl pravdivý, takže pro něj pravdivý byl. Je jako zamilovaný muž, pomyslel si Felix. Skrze iluzí, kterou si kolem milé zbudoval, nevidí její slabosti. Gotrek se hladil ve vouse a hleděl do prázdna, ztracen ve svých představách o pokladech střežených troly. Felix se rozhodl, že je čas vynést poslední trumf. Znamenalo by to, že bychom nemuseli jít pěšky, prohodil.
Cože?
Odfrkl si Gotrek. Jestli se domluvíme s tím baronem, mohli bychom jet na voze. Vždycky si stěžuje, že tě bolí nohy. Takhle je můžeš ulevit. Přemýšlej o tom, pokračovalo vlákání. Dostaneme zaplaceno a nebudou tě bolet nohy. Gotrek vypadal, že znovu přemýšlí.
Vidím, že nebudu mít klid, dokud tě nedám za pravdu. Dobře, ale mám jednu podmínku.
Jakou?
Ani zmínku o našem úkolu. Nikomu.
Felix souhlasil a Gotrek pozvedl jedno huňaté obočí a prohnaně se na Felixe podíval.
A nemyslí si, že nevím, proč tě tak láká cesta s baronem, človíčku?
Co myslíš?
Ty jsi zamilovaný do té holky, co jsme jí tu potkali, že jo?
Ne, vyprskl Felix. Proč tě to napadlo? Gotrek se huronsky zasmál, čímž probudil několik podřimujících opilců.
Tak proč jsi zrudl, človíčku?
Zaburácel vítězí.